Tikko esam ienākuši Aknīstē, bija ļoti karsti, bet tomēr esam veiksmīgi tikuši līdz mūsu naktsmājām, kas būs Aknīstes vidusskolā. Un šeit man līdzās arī svētceļniece Jolanta Grāvīte. Kā tu jūties un kā pagāja šī diena?
Šī ir mana trešā diena. Līdz ar to mazliet grūti vinojiet šo pašu pēdējo posmu.
Kāpēc tā tieši trešās dienas parasti skaitās grūtās dienas?
Nu, tā runā, tā pieņemts.
Tā ir sveceļojuma teorija, jā?
Jā, ir tāda sveceļojuma teorija, ka trešā vai ceturtā diena ir tā lūzuma diena, kad pēkšņi sāk viss sāpēt un apnikt un tā. Nu jā, priekš manis arī šis pēdējais posms bija diezgan grūts, tveicīgs. Pēdējais posms pēc pēdējās atpūtas bija jāpavada klusumā. Vairāk nekā stundu mēs gājām pilnīgā klusumā. Un tad priestris pateica vienā brīdī, ka tur ceļa galā ir jau redzama Aknīstes zīme.
Jā, tur, kur beidzas ceļš, tur, kur mēs redzam ceļa galu, tur arī mūsu gala mērķis.
Bet viņš tā ļoti lēnām tuvojās.
Jā, šķita, ka atkāpās.
Jā, man bija tāda sajūta, arī tā tveice un tas klusums un apkārt labības lauki atgādināja tuksnesi. Un tad es atcerējos vienu joku, kas man pirms dažiem gadiem sveicļojumā līdzīgā situācijā ļoti uzlaboja tādu omu. Tas ir par tirgotājiem tuksnesi. Māri, vai tu zini joku par tirgotājiem tuksnesi?
Man šķiet, ka nē, tad lūdzu iepriecini atveldzē ar humoru.
Jā, paldies. Nu tad tuksnesī, kur ir ļoti, ļoti karsti, divi cilvēki izdomāja, ka viņi uztaisīs biznesu. Tur, kur parasti iet karavānas pa to ceļu, viņi izdomāja atvērt ūdens pārdošanas punktu, tādu ūdens kiosku. Nu, domāju, būs tagad baigais noiets, iet garām parasti karavānas pa divas, pa trīs dienā. Nu, un pirmā diena šie iet garām kamieļi, tur karavāna, un viņi piedāvā, nāciet, pie mums ir svaigs ūdens. Viņi tā ļoti dīvaini noskatās un paiet garām. Nākamā diena, atkal nāk karavāna, tūlīt būs noiets, un saka, nāciet, pērciet ūdens šeit atsveidzinoši un vēsi tikai pie mums. Un tie ceļinieki atkal neko nesaka, klusēdami paiet garām. Un trešā diena viņi jau nevar saprast, kas pie vainas, varbūt viņiem pašiem vai ir, vai kas, vai nevar saprast. Nu, un iet garām karavānu, un viņi vēl uzstājīgāk reklamē, nāciet, atvēsinoši ar ledu, ar citroniem. Un daži tie ceļinieki vienkārši paskatās uz viņiem ar dusmīgu aci un saka, ej prom, mirāža!
Jā.
Šī Aknīstes zīme man dažus brīžus likās, ka tā ir vienkārši mirāža.
Jā, maz trūka, lai vēl sāktu rādīties mirāžas, bet es vēl zinu tādu joku arī par tuksneša tēmu. Ceļinieks pilnīgi izslāpis, pārguris, rāpo pa karstajām tuksnešas smiltīm un lūdzas. Kungs, lūdzu dzert, bet lūdzu nemet vairs tās lāpstas no debesīm.
Kādas lāpstas? Es nesapratu joku.
Nu, tagad ļausim klausītājiem mazliet izdomāt to pareizo atbildi. Labi, tas atminējums, nu kāpēc lāpstas? Nu, viņš lūdz ūdeni, bet Dievs viņam dot nevis ūdeni, bet to līdzekli, to rīku, kā tikt līdz ūdenim.
Viņš gribētu tās dzīves, tad viņš viņam dot makšķēru.
Jā, dotu makšķeri. Tad reizē mums dzīvē jāatpazīst, kāpēc tieši tās lāpstas mums krīt.
Jā, ļoti dziļdomīgs joks nākamreiz atcerēšos, kad būs tuksnesis.
Bet par tiem plūdiem arī, kad tas bija...
Jā, par plūdiem.
Nu, bija liela plūda, un uz viens mājas jumts sēdēja arī viens pīsticīgs, un viņš lūdz Dievu, lūdz, tur... Laivu peldēja garām, kā piekšā, nē, man Dievs glābs. Helikopters, nē, man Dievs glābs. Un beigās viņš noslīk arī, un tad viņš augšā tur kungam žēlojas, kungs teica, bet cik tad reizes tev sūtīja to palīdzību? Nu, kā tad tu?
Nu, jā, paldies, Norma, tas arī tāds atgādinājums, ka reizēm mēs gaidām kaut ko ārkārtēju pārdabisku, bet reizēm nenovērtējam tās tās dabiskās lietas, bet atgriežamies pie Jolantas. Jolanta, viens no taviem kalpojumiem sveceļojumā ir slavēšana, nu jau kuro gadu, vai ne?
Jā, tu esi ļoti vairīgs un tu to esi pamanījis.
Arī Radio Marija Latvijas klausītāji jau ir dzirdējuši tevis vadīto slavēšanu un kā tev tas viss sākās?
Kā sākās tieši slavēšanas vadīšana?
Jā, nu, diez vai tu piedzimi un jau ģitāra rokās bija un diez vai dzemdību namā novadīja pirmo slavēšanu.
Nu, par to man mamma diemžēl neko nav stāstījusi, tāpēc es nezinu, bet domāju, ka nē. Nu, tas viss sākās tā, ka tikko kā es sāku vispār, nu, tā vairāk pievērsties katoļu baznīcai un tas viss notika Bebrenē. Mēs sākām iet tā kā ciemos pie priesteri Arņu uzdot viņam ļoti daudz dažādus jautājumus un priesteris uzzināja, ka es mazliet spēlēju ģitāru. Biju iemācījusies pāris akordus un tad viņš vienkārši izdomāja man nopirkt ģitāru. Un tad
es gudri, viltīgs paņēmiens. Jā,
tas bija tāds veids, kā mani piesaistīt. Jo man bija tāda, sākumā bija tāda vainas sajūta, nu kā, nu viņš taču man nopirka ģitāru, nu labi, nu jāturpina, nu jāiziet vēlreiz uz to zupas virtuvi un jānospēlē kaut kas. Un tā pa vienai, pa divām dziesmiņām es arī sāku pamazām apgūt. Mana pirmā kristīgā dziesma, man liekas, bija visklasiskākā iespējamā, tā bija nāca svētais gars.
O, tā daudziem ir pirmā dziesma.
Un tā bija, bet mēs viņu sākumā pat ļoti nepareizi dziedājām. Nu, ne tā, kā to dzied visi. Nu, jā. Nu, un tad pēc kāda laika es aizgāju sveceļojumā. Un tās bija manas pirmās jau rūdi, nu, kā saka, pirmais rūdījums, kad sveceļojumā vajadzēja iet un vēl pie tam spēlēt. Tas ļoti attīstīja tādu pirmās tulznas uz pirkstiem attīstīja.
Jā, tātad Jolantai 3 gadus bija jāatstrādā ģitāra.
Nu, jau septītais gads, kā es viņu atstrādāju.
Jā, bet ja tā nopietni, tad par to slavēšanas nozīmi pastāsti lūdzu, kāpēc tavuprāt vajag slavēt vai vispār vajag?
Nu, protams, ka vajag slavēt. It īpaši sveceļojumā bieži vien var dzirdēt tādas cilvēku liecības, kad no rīta uzbrūk tie kurņi saucamie. Tu zini, kas ir kurņi, Māri?
Jā, starp citu, kurņi apmeklē ne tikai šo grupu, bet kurnis ir tāda universāla parādība daudzās sveceļnieku grupās. Es pagājušajā gadā Rīgas katoļu ģimnāzijas grupā uzzināju par kurni un pat Radio Marija ēterā izskanēja izsmeļošs stāstījums Antras izpildījumā par kurni, tā ka es viņu pazīstu arī pats personiski esmu saticis. Tātad, bet pastāstīsim klausītājiem, kuri nezina, kas tas ir.
Nu jā, nu kurņi tie ir tādi zvēri, kas uzbrūk sveceļniekiem, un ne tikai sveceļniekiem, it īpaši no rītiem, vai it īpaši tad, kad nevar sagaidīt to ceļa galu, tad piemēram nāk kurnis, gribu mājās, vai gribu kafiju,
viss
vai gribās apnika. Atpūtu, vai kad būs atpūta, vai kad būs ēna, nu tie ir tie kurņi saucami.
Jā.
Kāds, nu kuram tas kurnis ir? Nu, lūk. Un tad no paša rīta mēs parasti slavējam ar dziesmām un ar vārdiem. Un tad, kad es koncentrējos uz to, nu, uz Dievu un uz to, kāds viņš ir, tad tie kurņi bēg projām.
Jā.
Tas ir labs līdzeklis, kā viņus aizvairīt prom. Jā. Nu, lūk.
Arī ikdienā mēs varam cīnīties pret kurņiem, vienkārši sākt pateikties, sākt slavēt. Paldies Tev, Dievs, par brokastīm, paldies par gaisu, ko elpoju, par veselību. Un mēs pat varam sastādīt tādu sarakstu, mēģināt kaut vai uzrakstīt 30 labas lietas, kas ir mūsu dzīvē, par kurām varam pateikties. Un tad jau tie kurņi jau 10 kilometru tālu.
Nu jā, viņi kaut kā aizbēg prom no tādiem cilvēkiem, kas bieži slavē Dievu. Es atceros, mēs varētu īstenībā atvērt tādu rubriku atceries, tu vadīji kaut kādu slavēšanu, lekciju par slavēšanu, kā jāslavē, kāpēc jāslavē, un tu devi tādu uzdevumu, kad vajag uz katru alfabēta burtu nosaukt vienu dieva īpašību.
Jā, tas bija līderu seminārā.
Jā, un tas likās ļoti interesanti. Es dažreiz atceros par to un mēģinu izdomāt uz katra burta kaut vienu vārdu, kāds ir Dievs.
Jā, ja piemēram mums aptrūkstas vārdi, ar kuriem slavēt Dievu, mēs varam iziet cauri alfabētam. Ņemam A burtu un mēģinam atcerēties tās Dieva īpašības, kuras sākas ar A burtu, piemēram, apbrīnojams. Un slavējam Dievu par to, ka viņš ir apbrīnojams. Kāds vēl ir Dievs?
Brīnišķīgs.
Tas, jā, B burts.
Vajadzēja uz jā. A burtē. Aizraujošs.
Tad,
Es laikam pēdējais sveceļojuma posms tiešām bija pārāk mokošs, ka pat Māris vairs nevar izdomāt vārdu.
Atrodams.
Atrodams, ļoti labi. Aizsniedzams.
Slau tev, Dievs, tu esi aizsniedams.
Kā?
Apburošs bija?
Jā, bija.
Apbrīnojams bija?
Bija.
Aplaimotājs. Neparasti skan, bet Dievs, kurš aplaimo?
Augsts. Augsts, jā.
Jā, ar gāburtu.
Augsts, varbūt.
un tā tālāk, bet kā ir praktiski būt par slavētāju, vai neapnīk tās dziesmas, tās vecās labās?
Nu, zini, a kā tev pašam, vai tā negadās?
Jā, es, ja atskatos uz savu svētceļojuma pieredzi, tad ir bijis tā, ka, piemēram, ja divas nedēļas ir ceļā, tad pirmajās dienās visas dziesmas šķiet vēl diezgan svaigas, bet jau otrajā nedēļā, kad kāds sāk raustīt mani aiz krekla un iečukst ausī, ka vajag no māla, piemēram, vai esi Dievs, tad nu, tā pirmā sajūta ir, nu, varbūt kaut ko citu.
Nu, man ir ļoti līdzīgi.
Bet ko darīt, jo tomēr tās dziesmas tiek dziedātas, un tomēr viņas ir kaut kā jāveltī Dievam. Ko tu dari?
Nu es cenšos vairāk varbūt pievērst uzmanības tieši tiem vārdiem, varbūt tai nozīmē, kas ir ielikta tajos vārdos. Bet bieži vien gadās arī tā, ka nu, ja tu tās divas nedēļas esi no katru dienu spēlējis to dziesmu, viņa nu, tiešām apnīk. Un es kādu laiku viņu vienkārši, nu, ja neviens nelūdz un neliek, tad es viņu arī
izslēdzu
un aizmirstu. Un tad ir tiešām gadījies tā, ka, piemēram, divus gadus es to dziesmu nespēlēju, bet tad pienāk tāds brīdis, kad man viņa atkal iepatīkas no jauna. Nu, tā, ka man viņa aiziet un gribas viņu spēlēt atkal un atkal. Tā ir gadījies.
Es vēl gribētu padalīties arī no slavēšanas vadīšanas pieredzes, ka nevienmēr mums kā slavēšanas vadītājiem pašiem ir jābūt sajūsmā par konkrētā brīža slavēšanas procesu. Es atceros, ka reiz sen Jēkaba katedrāles jauniešu vakaros mums arī bija slavēšanas, un vienu vakaru es vadu slavēšanu, un man likās, ka viss tik grūti iet, kaut kā nedziedās. Man arī tā sajūta, ka nevar saprast, ko tie pārējie cilvēki dara, vai viņi ir pieslēgušies vai nē. Mm. Bija tā sajūta, ka nu, tā nav tā mīļākā slavēšana. Bet pēc slavēšanas pienāca man klāt viena meitene un sāka liecināt, ka paldies, un ka tas bija pilnīgi kā balzāms dvēselē, un viņa to stāstīja pēc kādas grūtas, smagas situācijas un garas darba dienas, un viņa šīs slavēšanas laikā, kura man bija pilnīgi sausa, piedzīvoja Dieva klātbūtni.
Jā, nu, arī man tā nāk prātā, ka tieši tās pašas dziesmas, varbūt, kuras tu minēji, ka mēs jau viņas spēlējam, nu, jau gadu, nu, katru gadu un pa 100 reizēm, bet ir cilvēki, kas varbūt, nu, ikdienā tik bieži nesaskaras ar šīm dziesmām, ja, piemēram, mēs ar tevi vadam slavēšanas vismaz divas reizes, trīs reizes nedēļā, bieži tās apmeklējam un paši dziedam, bet ir cilvēki, kas vēl ar vien, nu, viņiem tas ir kaut kas jauns, Es atceros, es pati, kad pirms 7 gadiem pirmo reizi biju sveceļojumā, visas šīs dziesmas sākumā man ļoti patika un bija arī nu, viens no mīļākajiem. Piemēram, pagājušajā gadā sveceļojumā mēs veicām aptauju, kura ir tava mīļākā slavēšanas dziesma?
O, oh, interesanti.
Tas bija paradoksāli, ka tiešām pusei, var teikt, pusei cilvēku bija mīļākās dziesmas tieši tās, kuras mums jau ir mazliet apnikušas.
Jā.
Piemēram, no māla veidots es, vai esi dievs, un tādā garā. Jā, tā ka...
Vēl interesanti arī, ka katru gadu svētceļojuma grupās pamazām izkristalizējās tāds tops un top viens dziesma, kas kļūst te vai par svētceļojuma himnu. Atceros, tajos svētceļojumos, kuros es agrāk esmu gājis, ir bijušas šādas dziesmas Viņš mana dzīvība. Tad bija, tev ir vajadzīgs Dievs un tikai Jēzus asinis, nu šīs man nāk prātā.
Jā. Es atceros, ka pagājuši gadu, ne, vispār, var ļoti labi novērot, man liekas, sveciļojumu prezentācijās, kad sveicinieki iet prezentēt savas dziesmas, kurā grupā kāda ir bijusi top dziesma. Nu, un tad, man liekas, pēdējo gadu hīts ir Es esmu ceļš patiesība dzīvība.
O, jā.
Tad varbūt vēl mazliet senāks, ar kuru daudzas grupas ienāca tieši Aglonā, bija Dievs ir ļoti, ļoti labs. Hīts un top dziesma. Bet mūsu grupas pagājušā gada topa dziesma bija mūsu palīdzība ir tā kunga vārdā, kas par ezriņa, laikam, ja nemaldos.
Jā.
Un mēs vienkārši to izpildījām tādā regēja ritmā, un arī klāt soļojām regēja tādā solītī, viegli, un tas, jā, tas uzjautrinājumu palīdzēja iet, tas bija forši.
Tātad viens no iemesliem, kādēļ slavēt, ir, lai tos kurņus padzītu, bet vai tavuprāt ir vēl kādi iemesli, lai slavētu Dievu?
Tieši ar dziesmām, tu domā?
Jebkurā veidā, ar dziesmām vai vārdiem?
Iemesli, kāpēc slavēt? Nu, tas palīdz virzīties uz priekšu, ja mēs runājam par sveceļojumu, bet gan jau arī dzīvē. Kāpēc
jā, man šķiet, ka to iemesli ir daudz, bet reiz es arī sapratu, ka ir viens iemesls, kurš sākas ar B burtu. Kā tev šķiet, kurš tas ir?
B?
Jā. Ar lielo burtu.
Dievs?
Dievs. Pats Dievs. Vienkārši tā kā Jāņa atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ka kungs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un pateicību, jo tu visu esi radījis. Un, jā, mana...
Tas ir labs iemesls,
tāda mana metode, kā noskaņoties uz slavēšanu, ir apzināties, ka Dievs ir slavas cienīgs, mēģināt iztēloties, ka Dievs ir daudz vairāk nekā es viņu spēju iztēloties. Un ja viņš ir tāds... Tā kā mūsdienās mēdz teikt, wow! Tad, kad elpa aizraujas, tad nevar neslavēt. Atceros, ir kāda dziesma, varbūt tu proti vai nē. Apmēram kaut kā tā bija. Kā lai tevi neslavē, kā lai tevi neslavē. Nu, kaut kā tā, jā. Bet tā doma man patīk, kā lai tevi neslavē, jo vairāk mēs iepazīstam, kāds ir Dievs, jo vairāk mēs saprotam, nu, kā lai Dievu neslavē un arī... Debesu ainu, ja mēs lasām, ja atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā, tad tur Dieva troņa zālē nemitīga slavēšana, svēts, svēts, svēts ir kungs. Re, kā pērkons jau sāk ducināt un slavēt Dievu.
Jā, šodien nesveceļojama lietus, bet šodien, laikam, būs tiešām patiešām īstais lietus. Tā izskatās, tuvojās mums.
Es priecāšos.
Mēs ar sausām kājām esam atnākuši līdz aknīstei. Tas ir. Jā.
Un, Jolanta, tavs novēlējums sveceļniekiem pie radioaparātiem, jo ir sveceļnieki, kuriem šī ir šobrīd vienīgā iespēja būt ceļā, būt klausoties Radio Marija, būt vienotiem lūkšanā. Tavs novēlējums. Tavi ceļa vārdi.
Nu, tā kā es pati drīz pārtapšu laikam par sveciļnieku pie radioaparāta, jo man būs jādodas uz darbu jau nākamajā nedēļā. Es varu novēlēt, nu, jūtu jums līdzi un sev arī. Bet, nu, nē. Nu, sekot, turpināt sekot līdzi, turpināt slavēt, klausīties slavas dziesmas un pašiem slavēt un izdzīvot kopā. Un kopā šo svētceļojumu un būt vienotiem ar mums un ar tiem, kas iet, tiem, kas neiet, tiem, kas debesīs slavē un ar visiem, jā. Jā, iet atpūsties, laikam neko var sakarīgu nevar pateikt.
Jā, dodamies atpūtā, lai svētīgs ceļš arī jums, dārgie radio klausītāji. Es sarunājos ar Jolantu Grāvīti, savukārt mani sauc Māris Veliks.